Takže já teda zahájím, ať nestrácíme čas. Takže dobrý den, mé jméno je Pel Ciří, jsem z firmy Studo Brno a mám na starosti úsek trakčního vedení. Já bych vám řekl pár takových obecných vlastně informací a potom takovéto představení a ty detaily by teda si vzal kolega Podradský. Tak, si mi to nepřeplo. Už. Co se týká historie, tak pokud si vzpomenu, nastoupil jsem na Studo Brno v roce 95, tak energetické výpočty jsme počítali víceméně ručně. Následně přišel Excel. Potom samozřejmě jsme se seznámili i s nějakými programy, které se většinou tvořily na vysokých školách, nicméně praktického využití. Tyto programy neměly, takže v podstatě se zůstalo u těch ručních výpočtů a já teda potom převedených do Excelu. Tím, jak postupovala doba, tak jsme samozřejmě zjistili, že tyto výpočty nejsou úplně přesné a je potřeba se poohlídnout po něčem jiném. Navíc potom začal docházet k velkým vlastně investičním akcím a docházelo k změnám v dopravě. Vlastně vznikaly požadavky na taktovou dopravu, ať už to bylo 30 minut, 15 minut. Byl zájem zkracovat elektrická následná mezidobí. Začali jsme řešit i vyšší rychlosti. S tím samozřejmě potom souviselo i řekněme, zahájení nějakých příprav na vrtky, na to se navázala vlastně myšlenka konverze a tak dále. A na to vlastně všechno bylo potřeba ty energetické výpočty, došlo k nárůstu počtu vlaků a začaly se používat nové a výkonnější lokomotivy. Toto vlastně jsou všechno příčiny, proč jsme začali hledat cesty, jak provést ty výpočty přesnější, podrobnější, aby v podstatě došlo i k úspoře investičních nákladů. Ty otázky, vlastně, které potom z toho vyplynuly, se týkají různých výkonových výsledků z těch výpočtů, jak tady vidíte, například Pmax, pak jsou to různé střednědobé hodnoty jako P15 a podobně. Tyto koeficienty vlastně potom potřebujeme pro stanovení připojovacích podmínek pro energetiku a od nich se zase vlastně jakoby odvíjí celková ta investiční náročnost a podmínky připojení, které jsou v současné době velice důležité a klíčové. Dále bylo potřeba upřesnit vlastně ubytky napětí, protože lokomotivy dnes vlastně už využívají ten systém lock and pass, kdy vlastně při velkém úbytku omezují výkon, což má zase dopad na případné zpoždění, přesnost grafikonu a podobně. Dále jsou to zastaralé měrné spotřeby. To už dneska taky máme vyřešeno, takže tady už jsme schopni dodat v podstatě, pokud máme ty podklady do programu jakékoliv, jakýkoliv v podstatě vlak, případně soupravu či lokomotivu. Co se týká těch elektrických mezidobí, to je otázka nebo kapitola sama pro sebe, nicméně tady, jak vidíte, pro ty rychlosti 80 až 100 je v podstatě nevyužíváme. Další věc, která je teďka velice aktuální a souvisí vlastně s nárůstem dopravy a vlastně i s kolejovými obvody, je teda zvýšení odpor zpětné cesty, jehož důsledkem je vlastně zvýšení dotykových napětí na kolejnicích, následně i případně hoření styku. Víc teďka řešíme problematiku ve stanici Řikonín. A jak jsem zmiňoval, je to i regulace výkonu vlaku, která vlastně dochází při snižování napětí. Další věc, která je velice dobrá a kterou využíváme, jsou různé požadavky na provizorní stavy, protože pokud uděláme ten simulační model, tak jsme schopni řešit jednotlivé stavy, jak z pohledu napájení, tak z pohledu i toho grafikonu. Celkový návrh se potom, jak jsem zmiňoval, dá tou simulací ověřit a to pak vlastně detailněji teda uvidíte v tom vstupu Jirky Podradského. Výhody a nevýhody simulace, převažují samozřejmě výhody. Mezi jednu takovou nevýhodu je časová náročnost, i když za tu dobu, co vlastně ty simulace provádíme, což jsou asi 3 až 4 roky, tak už jsme to vychytali a dokážeme reagovat i velice flexibilně na požadavky, takže ta časová náročnost je, řekněme, v uvozovkách, ale přece jenom spočítat něco ručně je asi o něco málo rychlejší, ale samozřejmě potom, pokud je potřeba provádět, řekněme, i ty provizorní stavy, tak už ta časová náročnost je lepší u té simulace. Takže řešení provizorních stavů jsem již zmiňoval. Můžeme simulovat různé výluky, poruchy, výpadky a tak dále. Jak uvidíte potom dále, jsme schopni, řekněme, predikovat nějaká zpoždění vlaků, jak ve stanicích, tak na trati, to potom uvidíte pěkně v těch grafech. Máme vlastně ta simulace, v sobě zahrnuje vlastně celou infrastrukturu, to znamená hlavně svršek, zabezpečovací zařízení a trakci, takže to tam je všechno zkombinované a vstupuje do toho ten grafikon. Velká vlastně přednost a proč to všechno děláme, je vlastně lépe dimenzovat tu infrastrukturu na co chceme a tím vlastně i šetřit a optimalizovat investiční náklady. No a to jsem vlastně tady zmínil. Takže toto by byl takový úvod a já bych teďka předal slovo kolegu Podradskému, který vás seznámí s těmi detaily, protože on je vlastně u nás ten garant těch výpočtů a zabývá se tím vlastně od té doby, co ty simulace provádíme.
Dobrý den, jmenuji Jiří Podhradský, moc děkuji za ten úvod. Já si tady nazdílím, je teďka vidět moje prezentace?
Ještě ne, já to zkusím asi takhle. Už asi bude vidět. Už tam je.
Dobře. Tak já jsem tady připravil prezentaci ohledně softwarových simulačních programů OpenTrack a OpenPowerNet. Jsou to 2 programy. OpenTrack je navržen pro simulaci železničního provozu. Tam je veškerá infrastruktura, koleje, zabzař, nástupiště, jízdní řád, kolejová vozidla. Jediné, co tady chybí, je napájení a o simulaci napájení právě se stará program OpenPowerNet. Prezentaci jsem trošku i upravil s ohledem na ETCS, tak zkusím tam potom doplnit nějaké informace k tomu. Úvodem bych chtěl trošku rozebrat ještě jednou, proč simulovat vlastně ten železniční provoz. On už to říkal Jirka Pelc přede mnou. Největší výhoda té simulace je to, že tam je vše v jednom. Máme tam kolejové vozidla, to znamená jejich hmotnost, trakční charakteristiku, jejich rychlost, jízdní odpory a tak dále. Máme tam jízdní řády, odkud kam jedou, máme tam samozřejmě koleje, výhybky, směrové výškové řešení, nástupiště, zabzář, oddílová návěstidla. Všechno tohle máme v jednom programu a když se k tomu potom připojí i to napájení, tak vlastně my dokážeme pomocí té simulace ověřit, jestli ten návrh, který dělá někdy i stovky projektantů a někdy nevidí úplně všechny ty souvislosti, tak jestli ten návrh dohromady jako celek opravdu funguje. Ohledně toho ETCS jsem si tady vyznačil pár bodů. Já nejsem na ETCS odborník, ale jenom co jsem tak pochytil od vlastně kolegů, kteří dělají v tom programu OpenTrack, Tak do toho simulačního programu je možné implementovat brzdící křivky hnacích vozidel, tak jak vlastně potom v tom systému ETCS budou fungovat, takže můžeme nasimulovat opravdu reálný průjezd hnacího vozidla podle ETCS vlastně v rámci té simulace a vidíme tam, jestli opravdu ta výpočetní doba té jízdy bude správná. Do té simulace se samozřejmě dají dát návěstidla jak fyzický, tak virtuální. Je to jedno v tom modelu, vlastně se to tváří jako jedno návěstidlo, jestli potom tam bude fyzicky umístěný nebo ne, je pro tu simulaci úplně jedno. Stejně tak se tam dají dát i návěstidla statická a dynamická. Program OpenTrack už umí vlastně simulovat ETCS level 2. Taky tam lze nastavit uvolňovací rychlost, to znamená, jakou rychlostí nebo jakým způsobem se vlastně bude blížit hnací vozidlo k tomu místu zastavení. Takže dá se tam už relativně dobře ta infrastruktura i s tím ETCS nastavit a ověřit, jestli skutečně to vozidlo se bude chovat tak, jak předpokládáme. Kromě toho, že v té simulaci můžeme ověřit vlastně správnost toho návrhu a všech prvků infrastruktury, všech subsystémů dohromady, tak tam můžeme simulovat i mimořádné stavy. Kromě nějaké výluky, třeba hlavní koleje, vyhybky nebo něčeho takového, nebo výpadku napájecí stanice, my tam můžeme simulovat i třeba zpoždění. To zpoždění může být buď to zadané, může se i generovat a úplně náhodně v nějakém rozsahu. Ta simulace potom jede třeba 10x, 50x nebo 100x za sebou a vykreslí se potom vlastně grafikony a zkoumá se stabilita toho grafikonu, jestli se to zpoždění zvětšuje, zmenšuje, okolik, jak se to vlastně chová celý dohromady. To znamená, když v rámci toho ověření návrhu vlastně my zkoumáme v té simulaci ten základní stav, tak jak je navržená vlastně, tak jak je navržený jízdní řád, tak jak je navržena infrastruktura, všechno funguje a můžeme pomocí té simulace ověřit, jestli to všechno funguje dohromady. Dalším aspektem jsou ty výluky, ať už napájení, nebo zobzář, nebo nějaké koleje, plánované nebo neplánované, všechno to se dá vlastně taky v rámci té simulace ověřit. Zpoždění, to už jsem taky říkal, a to může být buď to zadané nebo generované náhodně. Potom těch simulací je hned několik. Může být opravdu až třeba klidně 100 simulací a z toho potom se vlastně udělají statistické výstupy. Z těchto všech potom parametrů my můžeme do nějaké tabulky souhrně uvést výhody, nevýhody toho systému nebo toho návrhu. Můžeme tam odhalit nějaká rizika a spoustu věcí ta simulace může odhalit ještě předtím, než proběhne stavba a než se ty problémy třeba objeví až v provozu, kdy už ta náprava je mnohem složitější a taky mnohem dražší. Tohle všechno, co jsem vlastně tady ukazoval, co se dá v té simulaci dělat, se může dělat i pro několik variant a potom ty varianty porovnávat mezi sebou. To znamená, my můžeme klidně udělat desítky simulací na jednu variantu, můžeme udělat základní návrh, výluky, zpoždění, všechno tohle. Můžeme to sami udělat i pro druhou variantu a potom ty varianty porovnat mezi sebou, jak se třeba liší obsazenost, robustnost toho grafikonu a tak dále. Tady je takový schémátko, jak zhruba ta simulace funguje. Vlastně na vstupu do toho programu jsou kolejové vozidla, je tam hlavně hmotnost, trakční charakteristika, výkon, maximální tažná síla, jízdní odpor a tak dále. Pak tam máme nějakou infrastrukturu, zde jsou koleje, směrové výškové řešení, návěstidla, oddílové, ať už teda virtuální nebo klasické oddíly, kolejové obvody, nástupiště a podobně. A jízdní řád samozřejmě, kde je napsaný odkud kam, jaká linka jede, jaký spoj. Dá se tam dokonce nastavit i jestli nějaký spoj čeká na jiný. To se hlavně potom ukáže v té simulaci třeba s různým zpožděním, jestli jedno zpoždění má vliv, se přenáší potom na nějaké jiné spoje. Dá se tam i nastavit minimální pobyt ve stanici, aby byl dostatečný prostor pro cestující k tomu, aby přestoupili a podobně. Po zadání těchto vlastně vstupů následuje simulace, potom na závěr vám můžu ukázat zhruba, jak to vypadá. Tam probíhá vlastně výpočet, reálně tam jezdí nějaká vozidla a vidíme, jak to funguje, jak se míjí mezi sebou a probíhá výpočet. Výstupem jsou potom grafikony, přičemž grafikony můžeme porovnat navržený stav oproti tomu reálnému, oproti tomu odsimulovanému, oproti reálné jízdě toho vlaku. Můžeme se podívat na obsazenost jednotlivých částí infrastruktury, na jízdní profil, rychlosti a tak dále. Potom tady je zhruba ukázaný, jak funguje ta spolupráce těch dvou programů. Jestliže v OpenTracku máme tu železniční infrastrukturu, kolové vozidla, tak v tom OpenPowerNetu máme hlavně trakční vedení a napájecí stanice. Přičemž výpočet probíhá jakoby v reálném čase, a to každou sekundu. Za každou sekundu předává OpenTrack programu OpenPowerNet, kde ten vlak je, jaký požaduje výkon, a OpenPowerNet potom vypočítá, jaký výkon je dostupný, jak se výkon rozloží mezi napájecí stanice, jaký bude napětí v troleji a případně potom pošle zpátky informaci o tom, že tam například je nízké napětí v troleji a vlak bude regulovat výkon, takže ten dostupný výkon může být menší než ten požadovaný. Takováhle metoda probíhá vlastně každou sekundu. Po sekundě vlastně je ten krok a takhle se odsimuluje celý grafikon. Tady potom vidíme výstup, jak může vypadat z toho programu. Ty černé čáry vlastně ukazují plánovanou jízdu vlaku a ty barevné potom ukazují skutečnou jízdu toho vlaku. Je tam vidět, jak ten vlak se rozjíždí, jak potom brzdí do stanice a jestli dojel včas nebo ne. Tohle je zrovna ukázka úseku Čadca Třinec a tenhle grafikon je bez napájení. A když jsme to potom dali i s napájením, ten samý grafikon, tak se stalo to, že právě v tomto místě před železniční stanicí Mosty u Jablunkova bylo malé napětí, došlo k regulaci výkonu vlaku a potom ta modrá linka, vlastně to je nákladní vlak, který potom neměl dostatečnou tažnou sílu, začal zpomalovat a zbrzdil potom ostatní linky na té trati a tady vlastně v tom grafikonu je vidět, jakým způsobem se to potom chová, jak se ty ostatní vlaky za ním vlastně zpomalují a čekají na tu volnou cestu. Dalším aspektem, o kterém tady i Jirka Pelec vlastně mluvil, co se teďka řeší a co má souvislost i se zabezpečovacím zařízením, je zpětná cesta. Vlastně hlavně se řeší my řešíme hlavně teďka potenciál kolejnice, který se vyskytuje mezi jízdními kolejnicemi a zemí. Je mi jasný, že pro projektanta Zabzář nebo pro zhotovitele je lepší, když ta kolejnice bude nejvíc izolovaná od země. Nám naopak tohle potom dělá problémy, protože se tam objevují opravdu vysoké potenciály, dochází k prorážení, průrazech nebo hoření styků a bylo by dobré tady postupovat společně, jak projektanti Zabzář, tak projektanti trakčního vedení a okolenění. Teď jsem si dovolil vypsat jenom v rychlosti, jaké máme vlastně dovolné hodnoty. Jedná se buď to o krátkodobé nebo dlouhodobé. Krátkodobě ty jsou pro případ zkratu a dlouhodobé hodnoty jsou pro případ trvalého provozu. To znamená, tyto hodnoty, ty spodní, jsou maximální hodnoty dovolené, které můžou na té kolejnici vzniknout například vlivem průjezdu vlaku. Reálně potom v tom programu víceméně to funguje tak, že my tam zadáme někde, je tam někde nějaký vlak, třeba se rozjíždí tady za obloukem a potom ten potenciál kolejnice velmi závisí na kolik je tam kolejí a jaké typy, přičemž teďka moderní legované koleje samozřejmě mají ten odpor mnohem větší, takže s tím na nových tratích, kde jsou nové koleje a nový železniční svršek, je mnohem, ten potenciál roste mnohem víc, protože ten odpor je větší. Samozřejmě potom závisí i na tom, jak často dochází, jak často jsou navrhnuty mezikolejnicové nebo mezikolejové propojení. To má obrovský vliv taky na ten potenciál mezikolejnicí a na stejnosměrce, ale i na střídavce. Na střídavce je to často opomíjený, ale ty propojky tam jsou opravdu velmi důležité, dávat si na to pozor a dávat je tam často. Další věc, která hodně vstupuje do výpočtu, je vlastně svodivost té koleje, to znamená nějaká souvislá impedance nebo odpor koleje vůči zemi. Jestli ta trať prochází někde nějakou skálou nebo jestli prochází kolem rybníku, to všechno má vliv na to, jaká ta kolejnice bude mít potom potenciál vůči zemi. A v neposlední řadě nebo jedna z nejdůležitějších věcí potom jsou místa uzemění, ať už nějaká náhodná, nějaká vlečková kolej, a nebo přímo vycházející z návrhu, například uzemněný trakční stožár. Tohle všechno je potřeba posoudit a spočítat už dopředu, aby jsme věděli, jestli nebude někde třeba nějaký problém. Já tady mám například ukázku, tohle je výstup z výpočtu pro trakční napájecí stanici Týniště, která napájí jednostranně, je to nějaký mezistav. A je tady vidět, že ten původní návrh vlastně tu zpětnou cestu moc neřešil a hodnoty, ty spodní dvě křivky jsou dlouhodobé hodnoty, to je špička za 5 minut. A ty vyšší hodnoty, to je špička za 1 sekundu. To znamená krátkodobě, nebo 1 sekunda už může být tady špička až 247 voltů a dlouhodobě 5minutová špička vycházela nějakých 137, což je nad dovolenými hodnotami, které jsou zde zeleně. Krátkodobě je to 70 voltů, myslím, a dlouhodobě myslím 60 teďka. Jo. A potom vlastně, jakmile ta simulace dojela, tak jsme navrhli přidat mezikolový propojení, případně zřídit uzemění v některých částech. A je tady vidět ten rozdíl, že opravdu potom ten potenciál rapidně klesl dolů a už jsme se dostali pod tu povolenou mez. Na závěr bych chtěl zrekapitulovat ty možnosti vlastně simulace, které tady máme, které jsme vám chtěli odprezentovat. Nejdůležitější je určitě ověření správnosti návrhu. V simulaci jsou všechny subsystémy dohromady a dá se ověřit, jestli to tak dohromady i funguje a funguje podle toho, jak se předpokládá. Dají se tam mimořádné stavy, ať už výluka napájecích stanic, výluka kolejí, dá se tam dát zpoždění, všechno možné. Dají se porovnávat varianty mezi sebou a OpenTrack už počítá i s ETCS level 2, takže to také se dá simulovat v rámci tohoto programu. A poslední bod, který jsme chtěli, no máme tak společný s projektanty Zobzář, je posouzení zpětné cesty. Já děkuji za pozornost.